Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, čia ateitininkų vedama laida Ateikite kurti. Su jumis šiandien esu aš, studentas ateitininkas, Ateitininkų federacijos generalinis sekretorius Ignas Kriaučiūnas. Ateitininkų vedamų laidų Marijos radijo eteryje galite klausytis kiekvieną antradienį nuo 8 valandos vakare, o ankstesnių laidų įrašai Marijos radijo mediatekoje. Kartu kviečiu sekti Ateitininkų federacijos socialinius tinklus, o taip pat skaityti jauniem katalikam skirtus straipsnius portale ateitis.lt. Ten rasite ir gerų minčių, ir naujienų, ir kvietimų į veiklas, o taip pat esame išleidę naują žurnalo Ateitis numerį, kaip tik skirtą specialiai gailestingumo kongresui. Kviečiame skaityti. Šią laidą vedame iškart po šventų Velykų šventės. Kaip prisikėlis Kristus, kviečia mus atnaujinti ne tik savo gyvenimą, bet ir savo veikimą. Velykų džiaugsmas mums primena, kad kiekvienas mūsų veiksmas mes patys galime tapti šventais, jeigu veikime pagal dievo valią ir savo tikėjimo principus. Šiandienos tema – ateitininkų veikimo metodas. Praeitą laidą su manimi kalbėjome, kas yra ateitininkai ir išsiaiškinome, kad tai yra katalikų akcijos dalis Lietuvoje. Tai yra aktyvūs katalikai pasauliečiai, veikiantys čia, pasaulinio judėjimo dalis, su tam tikrais vietiniais prieskoniais, vietiniais ypatumais. Taip pat išsiaiškinom, jog jeigu einame nuo idėjos iki organizacijos, visada atsiranda tam tikrų savitumų, va tai, ką įvardėjau prieskoniais, kas daro tą organizaciją ypatingą, pritaikytą konkrečiam laikui ir vietai. Ateitininkų federacija, jau beveik 37 metus, kaip atsikūrusi Lietuvoje, taip pat turi savo prieskonių, kaip konkreti organizacija gyventi tais principais vis atnaujinimo Kristuje ir katalikų akcijos principais Lietuvoje. Bet koks organizacinis veikimas pasižymi tuo, jog apriboja save tik tam tikrais, bet ne visais veikimo, o ateitininkų atveju tinka sakyti ir ugdymo metodais. Eigoje kuria savo tradicijas ir praktikas, kurios nebūtinai susijusios su pirminė idėja, taip pat kūrėsi savita organizacinė kultūra, netgi kalba, tam tikri terminai, dažniausiai vartojami tam tikros vietovės, net išskirtinės, pavyzdžiui, turime Berčiūnų stovyklą, Berčiūno yra kaimas prie Panevėžio miesto, tačiau mūsų taip bendravime, ateitininkų bendravime, tai reiškia, simbolizuoja ne tik ne tą kaimą, bet tą konkrečiai stovyklą, kuri randasi šalia to kaimo. Tai visa tai, ką kalbėjau, tą organizacinio veikimo savitumą, dalykus, kaip mes darome, praktikas, gerasias ir tradicijas, galima būtų pavadinti bendru terminu – ateitininkų veikimo ir ugdymo metodu. Kadangi darome prielaidą, jog ateitininkų federacija, kaip konkreti organizacija ir ateitininkai yra beveik tas pats, tai galime tai ir vadinti ne ateitininkų federacijos veikimo metodu, bet ateitininkų veikimo metodu. Žodį veikimo akcentuoju, todėl ne žodis ugdymo šiek tiek apima siauresnę sritį, tai kalbėkime kuo plačiau. Tai šiandien ir norėčiau pristatyti tą ateitininkišką metodą arba kaip mūsų organizacijoje daromi dalykai. Ir šiek tiek reflektuojant galbūt ir mūsų mano kolegų laidas ir padės suprasti, tai ką mes čia veikiame. Iškart tenka atkreipti dėmesį dėl terminijos. Kalba eina ne apie ateitininkų savo veikloje naudojimus metodus. Pavyzdžiui, ugdymo metodus, veikimo metodus, renginių organizavimo, planavimo, bet apie patį ateitininkiškąjį metodą, kaip po vieną integralų. Kaip darome tai, ką darome? Kuo ypatingas būtent šis ateitininkiškas būdas siekti tikslo visą atnaujantį Kristuje? Tikslas yra tas pats ir nekintantis, to siekiame ne tik ateitininkų federacijoje, bet be abejo ir kitur, tiek katalikų akcijos organizacijos kitokio pobūdžio, tik kitose šalyse, bet vat kaip tą daro būtent šita organizacija, šitie žmonės čia ir dabar. Galbūt žodis, metodas, pasiginčysite, nėra pats tinkamiausias įvardinti tai, ką noriu pasakyti. Jo naudojimas dalinai atsitiktinis, prisipažinsiu. Paskutinius 2 ar 3 metus nuolat girdžiu apie vadinamąjį fokus metodą. Tai yra tikrai pora tiek ateitininkų, tiek ne. Iš JAV atsinešę tokį įdomų metodą, kaip vykdyti, pavadinkim, sielovada, akademinė sielovada studentų tarpe. Apie jį daug kalba mano kolega Arnas savo laidose, kuriuose girdite ir jūs, ir dar jų bus. Ir klausydamas taip tiek kolegų, tiek kitų apie tą metodą, kuris atrodo tikrai svarbus ir galingas ir galintis perkeisti taip, kaip mes vykdome veiklą, pradėjau mąstyti, tai ar ateitininkai patys turi savo metodą, kurį galėtų užpatentuoti ir eksportuoti kitur. Ir koks tai būtų? Ar žavėdamiesi kitų patirtimis ir būdais siekti realiai to paties tikslo? To paties tikslo. Mes nenurašome savo jų būdų, kaip supras pasenusio ir netinkamo, kažkokio tai neprofesionalaus. Galbūt dėl to, ir mano nuomonė yra dėl to, kad tai yra taip giliai viduje mūsų ir taip savaime suprantama, kad net nereflektuojama, kas iš ties ir yra gero veikimo bei ugdymo metodo siekimybė, kad jis būtų taip viduje, kad tu net nesuprastum lyg tai vadovavosi kažkokiu ypatingu metodu. Tai tiesiog yra normalus dalykas. Taip dalykai daromi ir, na, taip veikiama. Tai va toks, jeigu metodas yra tokiam lygmenyje, jis net nėra reflektuojamas ir paprasti nariai, jeigu pasikvietus ateitininką, jį iškvotus ir paklausus, koks yra metodas, jis negali jo atsakyti, tai dar nereikštų, kad jis nieko nesupranta ir nieko nežino. Ne, jam tai yra taip savaime suprantama, kad nu kas čia per klausimas. Tai mes siekime vis dėlto kelti idėją. Ir net jeigu mums šie dalykai yra savaime suprantami, tai išorė žmogui, galbūt jums klausytojau, kuris nepažįstate ateitininkų, šis sudėliojimas, išdėstymas apie ateitininkų metodą gali būti gera pagalba suprasti, ką ir kaip mes veikiame, kuo esame ypatingi ir kodėl, na, galbūt verta prie mūsų jungtis. Todėl toliau šioje laidoje siūlau savo per teorinį lavinimąsi ir praktinį veikimą bei jo reflektavimą išsigrynintus svarbiausius ateitininkų veikimo metodo bruožus. Kaip ir praeitą laidą pabrėžiu, kad jeigu tai būtų pripažinta klaidinga informacija atitinkamų federacijos institucijų ir išgirsime, kodėl tai yra svarbu turėti institucijas ir turėti struktūrą su ja gyventi, neveikti atskirai, tai aš to, ką kalbu, kaip sakant, išsižadu, jeigu tai bus įrodyta kaip klaida, tai irgi yra bandymai prie tos tiesos prieiti ir visi galime klysti. Taigi, susipažinsime su šešiais ateitininkų veikimo metodo bruožais, principais, o kartu, kad geriau suprasti, ką turiu omenyje, kas tai yra metodas, pabandysime atsakyti į klausimą, labai banalų ir paprastą, kaip ateitininkas pakeistų lemputę. Tam irgi reikalingas tam tikras metodas. Negali tiesiog paprastai ateiti ir kažką daryti. Naudoju metodą, net jeigu tai yra savaime suprantama. Tai tikiuosi, jog tai padės suprasti tai, apie ką turiu omenyje. Taigi, eikime prie pirmo ateitininkų metodo principo. Aš jį pavadinčiau trumpai laisvė veikti. Ateitininkų federacijoje laikomės minties, esame jaunimo organizacija, jog jaunas žmogus yra augantis žmogus, auganti būtybė. Jis mokosi, jis bręsta, tobulėja, tiesiog mūsų akyse. Mes čia atėję ir būdami patys augome, net jeigu tai nejutome ir tikrai mūsų niekas nelaistė. Mes jautėme, kad augame. Reflektuojame dabar, sulaukę vyresnių metų, kad na va, šitai tikrai augino ir aš nebūčiau toks, jeigu ne tai. Viena vertus, tokius jaunus žmonės, ypač vat vyresnė, man pačiam jau perkopus 30 metų slenkstį, norisi aktyviai mokyti. Tu matai kaip klaidas ir atrodo, žiūrėk, atsisėjęs, aš tave pamokysiu, parodysiu, kaip tą daryt, galbūt net už tave padarysiu, nes čia tau sunkiai sekasi. Ir tu išmoksi. Taip, tai veikia, bet kartu suprantam, jog būtent šiame amžiuje kontrolė, perdėtas kišimasis yra, kartais nepriimtina, netgi koktu sukelia atmetimo reakciją, neproporcinga atmetimo reakcija vien dėl to būdo, kaip prieinama prie jauno žmogaus. Ir rodos tai kyla iš tokios, tiesiog prigimties, jog jauni žmonės labiau linkia būti, pavadinkime, revoliucionieriais. Linkia kvestionuoti tai, kas yra, ir kiekvieną kartą kelti klausimus. Kas kartais, yra labai gerai, jeigu keliami klausimai, pavyzdžiui, prieš neteisybę, prieš sistemas, kurios yra, kad tai, ką Jonas Paulius antrasis pavadino, pavyzdžiui, nuodėmės struktūromis, jeigu jaunimas ateina ar kelia klausimus, neveltui popiežius, šventasis popiežius ir kvietė labai kreipdavosi jaunimą, kurie gali padaryti teigiamą pokytį ir visą atnaujantį Kristuje. Tai ką darome ateitininkijoje? Tai visgi mes atmetam požiūrį, jog jaunas žmogus yra minkoma masė, iš kurios reikia kažką sulipdyti. Tai yra pasyvus ugdymo objektas ir tiesiog mūsų organizuojamų renginių dalyvis. Šita mintis atrodo, na, su kuo čia nesutikti ir kas nesutiktų, tačiau kada apmastai ir mes patys, kada apmastome tai, ką veikiame, pastebime, kad rodos, tad kažkada tai privyksta. Iš ko galima suprasti, kad tu su jaunais žmonėm dirbi lygtai su įrankiais? Nu, viena vertus iš terminijos, pavyzdžiui, labai dabar kartais populiarus terminas darbas su jaunimu. Na, dar kartą įsiklausykime, darbas su jaunimu. Pirma mintis, kuri kyla, nu, tai pasims jaunimą kaip įrankį, kaip laktuką ir su juo dirbsi, kažką darysi. Nemanau, kad pats jaunas žmogus, pačiam jaunam žmogui tai priimtina, nei tam, kuris dirba, bus kažkoks tai smagumas. Ar neturėtų būti darbas kartu su jaunimu? Bendrai. Mes darome, turime kiekvieną savo talentus, jauni žmonės turi tą, mes vyresni turi kitą, ir kartu darome, suprantant, kad to darimo procese jie mokysis. Taip pat dėl renginiai. Pykstame, kad neteina jauni žmonės į renginius, čia nepavyko, mes jiems darome visokias, tai atrakcijas, renginius, akademijas, stovyklas, o jie, ot, rupužiokai, atsiprašant, nu neatvažiuoja, nedėkingi. Vėlgi tai rodo, kad galbūt tai iš tikro netliepiama, galbūt tai yra tai, ką nori organizatoriai matyti, bet tai nenori patys jauni žmonės. Ypač tai išryškėja vyresniam amžiuje, paauglystėje, ir mes savo organizacijos veikloje tą matome, kada iš tiesų jaunimas pradeda kvestionuoti gyvenimą ir pats jau kabintis jau arti 16, net 18 metų, ypač vaikinai, kurie tiesiog rodo sukyla. Kaip sakė viena ateitininkė, yra man gražiai pasakius, tokiame amžiuje kiekvieni namai jaunimui smirda. Taip ir gali organizacijos arba tos bendruomenės, kurios labiau apie ugdymą, labiau apie tokio klasės tipo arba po pamokinių būrelio tipo, jos gali pradėti smirdėti. Ir su kuo susidurime, kad einant amžiumi, ateinant nuo moksleivikų studentų, mūsų narių mažėja, aktyvių narių mažėja, ypač vaikinų, nes atrodo, kad jie, na, ties maždaug 10-11 klasė, jau nusivelia tą veiklą ir jie, kaip sako, pamato gyvenimą, jau pradeda galvoti apie studijas ir tai jiems tai, kas veikta, darosi neaktualu ir iš dalies dėl to, kad jau pradeda varžyti laisvę veikti. Jie jau mato, kad gali daugiau, nori daugiau, bet jiem galbūt kiti žmonės, ar tai jaunimo ugdytojai, sako, tu dar, nežinau, nusimki prastesnėm veiklom ar klausyk manęs, nors jis jau nori kelti sparnus. Taigi, kaip mes darom ateitininkuose, kartais net to nesuvokdami, pamažu perdudam vis daugiau atsakomybių už savo veiksmus, vat, leidžiam tiems sparnam skleistis. Suteikiam veikimų, veiklų planavimo ir tikslų kėlimosi laisvę, net jeigu kartais tai veda į nepavojingus, bet nesėkmingus eksperimentus. Leidžiame patiems jaunuoliams susitepti rankas, pavyzdžiui, turint savo nepriklausomą sąjungą ir valdybą. Mūsų moksleiviai yra išsirinkę patys, niekino neverčiami ir netrukdomi, savo valdymo organą, kurio pirmininkas eina ir federacijos valdyba yra oficialiai registruotas visur patvirtintas kaip, na, valdybos narys. Ir jie patys renkasi, patys organizuojasi veiklas, su pagalba rašo projektus, gauno finansavimus ir veikia. Kodėl? Nes suprantam, kad kitaip jie neužaug savarankiškomis ir pilnutinėmis asmenybėmis. Tai yra unikali patirtis, kurie gali gauti. Galiu pateikti pavyzdį, ir tai yra šios laidos pavyzdys. Galima prisipažinti, jog šią laidą turėjo vesti būtent moksleiviai ateitininkai, jaunimas, ir mes jiems davėme, mes jiems leido, mes paprašėm Marijos Radio, dėkojom už tai, kad leistų būtent moksleiviam vesti tas laidas. Girdėjom įvairių nuomonių, girdėjom netgi nusiskundimų, kad tos nėra kokybiškos, galbūt pašnekovai nepasiruošę. Taip, ir tenka tiesiog nulankiai atsiprašyti, kartu vilintis, kad bus suprasta ta atitininkiška idėja laisvės veikti, kad mes šiek tiek su avansu, bet duodame progą jiems rizikuoti, pabandyti vesti, pabandyti tose vaidmenyse, su mintim, kad vėliau jie ateidami mėgėjas išėjęs profesionalais. Kad čia gavi pirmą patirtį, jie tada ateis jau, kada bus vyresni, kaip sakant, ta, kas bus išmintas į šitą studiją arba katalikišką veiklą, ir jie vėliau jie ateis. Bet, vat, šį kartą, kai turėjo būti laida, vis dėlto atsitiko tas dalykas, įvyko, kaip sakant, nepavojingas, bet nesėkmingas eksperimentas ir dėl to laidą jūs klausote jau ateitininkų studentų, ateitininkų ne moksleivių. Tai, va, tai įgalindami jaunimą veikti, duodami jiem unikalią erdvę, kurios negali duoti nei mokykla, pilnutiniškai, nei parapija, nei šeima, kaip sakiau, kad kažkurio momentu pradeda smirdėti, mes įgalindami jaunimą veikti. Iš vyresnių eina patarimai, finansai, materialinė pagalba, su minimaliomis ir nematomis sienomis, kurios lygis vyroje priklausoma nuo pačių moksleivių iniciatyvumo, na ir nuo mūsų, ypač vyresnių noro kartais jaunimą pakontroliuoti. Taigi, jeigu ateitininkai keistų lemputę, grįžtam prie to klausimo, kaip ateitininkas pakeistų lemputę? Jeigu ateitininkai keistų lemputę, tai jie nenurodinėtų vienas kitam, kaip tą daryti, bet duotų pabandyti ją pakeisti tam, kuris galbūt mažiausiai tą moka. Žinoma, jeigu tai nėra per daug pavojinga ir pasirūpinę, kad, na, saugikliai yra išjungti, elektros srovė atjungta ir gali tas jaunesnis žmogus, mažiau patyręs, tą išmokti, kaip keisti lemputę. Taigi, antras principas, ateitininkų metodo, einam toliau, yra pilnutinis veikimas. Apie tai daug kalbėjau praeitoje laidoje. Ateitininkiškas veikimas ir ugdymas pasižymi tuo, jog siekiame veikti ir ugdyti visose srityse tiek atskiro nario, tiek visos organizacijos kontekste. Tai atsispindi ir mūsų dokumentuose, ir mūsų vienam dokumente garse ateitininkų ugdymo koncepcijoje, apie kurią daug kalbėjo mano kolegija Emilija Kucinė. Jie nurodytas centrinis ateitininkų ugdymo tikslas yra pilnutinis viso asmens ugdymas. Ateitininkai neapsiriboja vieno tipo veiklomis ir neburia tik tam tikro tipo žmonių. Bet stengiasis po savo skėčių, būtent skėčių, nes tai yra federacija, tai yra skėtinė struktūra, apimti visas kultūrinio veikimo sritis, apjungti visų vietovių, netgi šeivijos, lietuvių diasporos, socialinės padėties, studijų, įvairių sričių studijų ir profesijų atstovus. Mintis, jog negali apsiriboti dalelę, pildai viską, viskas susiję. Nebūdamas geru lietuviu, šeimos nariu, aktyviu visuomeniniku, kuriam rūpi, kas vyksta aplinkui, na, nebūs ir gerų katalikų, praktikuojančių, kažko tau trūks, o dar netgi labiau atvirkščiai, vice versa. Nebūdamas gerų katalikų, nebūsi gerų lietuvių, nebūsi šeimos nariu ar aktyviu doru visuomeninku, nes kažko tau trūks gėrio supratimo. Apie tai šiek tiek vėliau. Tai savo veikime mes neproporcingai neiškelėme kažkurio tai išveikimo būdo ir krypties, suprantant, kad viskas susiję ir viskas vertinga. Tiesa, dažnai kyla iššūkis rasti bendrus vardiklius dėl mūsų būtent skirtingų talentų, skirtingų veiklų. Bet suprantam, kad vis dėlto gera visiems būti drauge, mokytis vieni iš kitų ir netgi tai mus sieja su bendru bažnyčios vienybės idealu. Štai kaip gera ir kaip malonu, kur žmonės gyvena vienybėje. 133 psalmė, pirma eilutė. Kad palyginimui galima įsivaizduoti, o tai kaip galim būtų veikti kitaip. Kitos organizacijos galbūt turi kitą metodą, kaip tą padaryti. Ir iš tiesų turi. Šiuo atveju ateitininkai va, galbūt veikdami plačiai turi savo pliusų ir savo minusų. Pavyzdžiui, galima paimti konkrečią dalį ir labai konkrečią sritį. Pavyzdžiui, kažkokia yra NVO ar VŠI, kuri ima yra tam tikrą sritį veiklos. Pavyzdžiui, visuomeninį aktyvumą. Pavyzdžiui, rūpinimasi vargšais, rūpinimasi ligoniais, rūpinimasi kaliniais. Ir pasimti konkrečią tai sritį. Pavyzdžiui, į mus panašios organizacijos, pasaulietinės, pavyzdžiui, skautai ir šauliai, visgi labiau ima tam tikrą dalį. Mes galime tą pastebėti. Pavyzdžiui, šauliai labai akcentuoja patriotiškumą, tautiškumą, ką mes pavadintume tautiškumu. Kiti dalykai nėra tiek svarbu. Pavyzdžiui, inteligentiškumas. Ne tiek. Skautai taip pat ima galbūt bendrą pobūdžių tiesą, jų šūkis irgi kalba apie Dievą, apie tėvynę, tarnavę kitam, bet irgi ima tam tikrą sritį ir netgi labiau tam tikrą amžiaus tarpą ir, pavyzdžiui, inteligentiškumo principas nėra tiek išreikštas. Nors tenka pripažinti, kad va, tai irgi yra organizacija, kuri ima plačiai kaip ir mes. O šiuo atveju ateitininkai bando imti viską. Minusas iš to kilantis, kad gal kil klausimas, ar išsisklaidęs po visur gali būti geras toje srityje. Turbūt ne, bet kadangi esame jaunimo organizacija ir tikslas yra ne surinkti profesionalus, bet surinkti mėgėjus, nuo nulio pradėti ir juos tada pakelti į lygmenį, nuo kurio jau galėtų skleistis kitur, mintis, kad moksleivis ateitininkas, studentas ateitininkas jau užaugęs, baigęs mokslus, jis gali pasirinkti. Jis būna ateitininku jau nebeaktyviu gal organizacijoj, bet jis pasirenka, kur veikti. Vieni yra geri šeimos tėvai, kiti visuomeninkai, kažkas eina į politiką. Bet tai jau yra kaip vėliau. Kol tu jaunas, imk viską, mokykis visko, nes net nežinai, ko prireiks. Taigi, grįžtam prie lemputės. Jeigu ateitininkai keistų lemputę, tai turbūt siektų padaryti ne tik tai, neapsiriboti vien lemputę, bet ir patikrinti visą elektros instaliaciją, kambarių sienas. Pilnai viską išsiaiškint situaciją ir jas spręsti. O ir tas, kuris keistų lemputę, domėtųsi visomis sritimis, ne tik konkrečiai lemputės pakeitimu. Taip pat, jeigu tas, kuris keičia, nesugebėtų pats pakeisti, pasikviestų kolegą ateitininką, kuris šioje srityje išmano daugiau, na, nes jį pažįsta, nes būdamas organizacijoje jis susipažino su įvairiais žmonėmis ir skirtingais jų talentais.
Čia Marijos radijas.
Taigi, jeigu ką tik įsijungėte, primename, jūs klausite laidos Ateikite kurti. Šiandien mano rubrikoje esu aš, studentas ateitininkas Ignas Kriaučiūnas. Kalbame tema, koks yra ateitininkų veikimo metodas, arba, kaip jau turbūt girdėjote, tai kaip ateitininkai pakeistų elektros lemputę. Aptarėm pirmą principą, tai yra laisvė veikti, aptarėme antrą, pilnutinį veikimą, o dabar aptarsime struktūrą ir įžodį, ateitininkų įžodį kaip įsipareigojimo ženklą. Taigi, ateitininkų mintis ir ateitininkų metodo vienas iš principų yra, sako, jog reikia veikti nepabirai, neatsitiktinai, bet su struktūra. Struktūra kartais varžo, padidina grėsmę organizaciniais biurokratijos, natūraliai. Tačiau suprantame, kad tai visgi yra geriausias veikimo būdas, ypač pradedančiam jaunam žmogui, kuriam dažnai stinga struktūros, stabilumo ir aiškių gyvenimo laiptų. Apie šitą idėją dažnai kalba garsus kanadiečių psichologas Jordanas Petersonas, apie būtent tos atskaitos taškus, kuriuos rodo nūdienos visuomenė, atmetė ir skelbia, na, visiškai laisvę rinktis, bet neduodama pasirinkti to, kas yra iš tiesų gera. Taigi, ateitininkų federacijoje turime įvairius veikimo lygius, skirtingas amžiaus grupės, bei ateitininkų įžodį su specialia simbolika, su specialia ceremonija, įžodį kaip aišku įsipareigojimą, turintį savyje ir ugdomąją vertę. Ar galima būtų veikti kitaip, be įžodžių, be struktūros? Galima. Trumpalaikim veiklom, tai netgi gal geriau, tai leidžia nešvaistyti išteklių, o susirinkai, padarei ir įsiskirsti. Ir duoda netgi tam tikrą nepriklausomybę. Tu gali surinkti visus, bet ką, ir su jais veikti be didelių įsipareigojimų. Tačiau, vykdant ilgalaikės veiklas, be struktūros tampa sudėtinga. Natūraliai netgi ir toje nestruktūruotoje masėje žmonių pradeda formuoti struktūros, pradeda formuotis lygmenys, kilti neformalūs lyderiai. Jeigu nėra struktūros, tai gali netgi išsigimti. Jeigu struktūra yra ir ji yra patikrinta, tada tas augantis daigas, ypač jaunas daigas, žino, kur jam geriausia augti ir užauga į gražų medelį. Iš tiesų, anksčiau pats kritikuodavau tą struktūrą ir rodydavau kaip perteklinę ir kartais, kodėl mes čia posėdžiaujam ir kam to reikia, gal tai perteklius, čia reikėtų porų žmonių, kurie koordinuoja, o visi kiti yra tiesiog nariai. Bet teko pamatyti, kaip veikia žmonės be struktūros, netgi be pavadinimų. Tiesiog susirenka žmonės, aktyvų žmonės, patys kiekvienas atskirai yra tikrai geri, netgi profesionalai, bet netgi nežino, kaip save pavadinti. Vardo. Labai svarbus motyvas pasikartojantis tiek šventajame rašte, tiek kitur. Vardas. Pavadinimas. Suteik vardą kažkam ir tai jau atskleis apie jį. Tai va, tai tekia matyti būtent žmonių mases bevardės, kurios nesugeba, neranda, kaip save tiksliai pavadinti ir nežino, kas dabar turėtų vadovauti. Ir tai teko matyti nebūtinai yra tvaru. Trumpalaikim veiklom tai, bet ilgalaikim tai yra sudėtinga. Ir čia man įstrigęs vieno draugo, ateitininko, studento ateitininko pasidalinimas. Kai buvo moksleivis savo mieste, dalyvavo skirtingų bendruomenių ir iniciatyvų veikloje. Labai, labai skirtingų, labai įvairių. Parapijos jaunimas, dar kažkoks jaunimas, organizacijos. Ir dauguma jų, jo pasakojimų buvo išties tikrai įkvepiančios, tikrai, na, sužavėjusios savo laiku. Tačiau visos ilgainiui išnyko. O, cituoju jį, ateitininkai, kaip yra, taip yra. Išties, ir aš pats esu matęs bent keletą gerų katalikiškų jaunimo iniciatyvų, kai kurios kilusios iš dvasininkų iniciatyvų, kai kurios kilusios iš pačių susibūrusių katalikų, jaunimo katalikų, kurios tikrai įspūdingai pradėjusios tiesiog kaip sprogimas visoje mūsų jaunimo katalikiškoje erdvėje, kurios pačios mane vilioja prisijungti, bet kurios po metų, dviejų, trijų tyliai ir pasibaigė. Na, mes ateitininkai, nors ir susidurėm su gausiais iššūkiais, šiaip ar kitaip veikiame. Tad jeigu ateitininkai keistų lemputę, jie tai darytų organizuotai. Būtų atitinkamos struktūros, nuspręsta, kas ir kaip tai turėtų daryti, o ir lemputės keitėjas būtų tam atitinkamai paruoštas, na ir įgijęs kvalifikaciją. Elektros lemputės keitėjo įžūdį, aišku, juokais. Taigi, einame prie ketvirto ateitininkų metodo principo, tai yra tikėjimo ir gyvenimo ryšys. Ypač aktualus va šitame jau povelykinime laikotarpyje su prisikėlusiu Kristumi. Tai, manau, yra ir viena esminių mūsų ateitininkų modelio stiprybių, kartu ir apskritai bet kokio katalikų pasauliečių veikimų. Tai yra turėjimas bendrųjų principų visose, pabrėžiu, visose gyvenimo srityse. Mes patys nuolat tai savo primenam ir stengiamės analizuoti, kaip vienoje ar kitoje gyvenimo srityje gyventi katalikiškai. Apie tai parašyti ilgiausi tekstai, ypač tarpukariu, sąjūdžio pradžioje apie tai daug kalbėta, bet ir dabar daug kalbam. Vat kaip vat daryti kažką ateitininkiškai, gelbėti pasaulį, saugoti gamtą, daryti stovyklas, dalyvauti politikoje, visuomeniniam veikime, kaip tą daryti ateitininkiškai arba, galima sakyti, katalikiškai pasaulietiškai. Arba pagal katalikų akcijos principus, visą atnaujant Kristuje. Pavyzdžiui, moksleiviai masto, kaip gyventi mokykloje, studentai, kaip veikti universitete, sendurgiai, kaip gyventi šeimoje, darbe ir kitur. Taigi, pas ateitininkus, pas katalikų akcijoje viskas integralu, net pramogos ir tos gali ir turi būti krikščioniškus. Vėlgi, tai yra sritis, kuri ypač tarpukariu susilaukė daug dėmesio mūsų mąstytojų, kad ir šokiai, kokie šokiai turi yra ateitininkiški, kurie ne. Sportas, koks yra ateitininkiškas, katalikiškas, doras, suprask, teisingas, o kuris yra ne. Mes vengiame, labai stengiamės vengti to, kas yra pavadinta ne mano, bet irgi vienos pažįstamos ateitininkės krikščioniška šizofrenija arba pasidalijimų vidiniu. Kai krikščioniškoje aplinkoje elgiamės vienaip, pamaldus, viskas gerai, laiminam maistą, pagarbiai bendraujame, ne, netgi žodynas tada pasikeičia. O išėję iš tos aplinkos kitaip. Ar visiškai kitaip, ar iš esmės kitaip. Slepiam, kad esam krikščionys, tada ir kalba pasikeičia ir atrodo, nu, vat, išėjus iš bažnyčios ribų, iš šventorios, nu, prasideda visai kitas pasaulis su savo kitais dėsniais. Na tai ne, tai prieštarauja ateitininkų ir katalikų akcijos principą. Tai nėra vis atnaujinimas Kristuje. Kodėl galima taip teikti, kodėl galima tą akcentuoti tikėjimo ir gyvenimo ryšį? Kaip kalbėjome kitoje laidoje apie tai, kas yra ateitininkai, jeigu negirdėjote, kviečiu pasiklausyti Marijos radijo mediatekoje, kur rasite mūsų laidų, ateikite kurti įrašus. Mes visi, krikščionys, galime visą atnaujinti Kristuje, nes turime tam tinkamus įrankius. Tikėjimas, būtent tikėjimas, duoda atsakymus į pamatinius klausimus. Kas yra gėris? Kas yra tiesa? Kas yra laimė? Kokia gyvenimo prasmė? Būtent tai ir tampa šitos tikėjimo tiesos, tampa realybė būtent, vat, neveltui, neatsitiktai mes dabar po Velykų, po Kristaus prisikėlimų, be jo visa tai, tai būtų, na, tai, kas parašyta šventajame rašte, turbūt būtų dar viena instrukcija, kaip gyventi, bet niekuo ne kitokia, tiesiog, kaip mano vienas dėstytojas pasakė, vieno žmogelio Jėzaus gyvenimo istorija. Tai prisikėlimas tą viską perkeičia ir visiem tiem teiginiam, viskam, kas pasakyta, duoda gilią prasmę, esminę prasmę, leidžiančią atsakyti į esminius gyvenimo klausimus. Taigi, turėdami atsakymą į juos, galime dedukcijos principu, leisdamis į žemyn, nusileisti konkretybės. Kaip elgtis šiandien? Kaip elgtis šeimoje? Kaip elgtis mokykloje? Jeigu aš žinau, kas yra gėris bendrasis, tai galiu žinoti, kas yra atskirasis. Reiškiasi, mes krikščionys turime įrankius. Taip, nėra lengva jais naudoti, kaip bet kokiu įrankiu. Tenka mąstyti, nuolat reflektuoti savo veiksmus ir vertinti, daryti sąžiniai sąskaitas, atsiprašyti už suklydimus, kur elgtasi nekrikščioniškai, kurioje aplinkoje. Bet taip galima gyventi pilnutinį gyvenimą, pilnutinio krikščionio gyvenimą, integralų ir autentišką. Taigi, jeigu ateitininkai keistų lemputę, jie ir tai darydami galvotų, kaip tai susiję su jų tikėjimo praktika, tolina ar artina prie Kristus, netgi tokiame dalyke. Eikime toliau. Penktas ateitininkų metodų principas – tradicijos ir kartų ryšys. Turime seną veikimo tradiciją ir jos perdavimą, nepaisant mus perskyrusio Atlanto vandenyno. Pats sąjūdis gimė 1910 metais, reiškia prieš 116 metų, atsikūrė prieš 37 metus. Pagrindiniai mūsų renginiai, pavyzdžiui, Moksleivių akademijos, vyksta nuo berods 1992, studentų akademijos nuo 94, o stovyklos vaikam Berčiūnuose jau minėtuose, rodos irgi nuo panašaus laiko, o stovyklos bendrai vaikam dar anksčiau, nuo pat pirmųjų nepriklausomybės dienų arba netgi šiek tiek prieš ją, nuo atgimimo laikų. Taip pat, dėka šios idėjos, vienijančios katalikų akcijos idėjos, vienijančios tiek katalikus Lietuvoje, tiek diasporoje, tiek su kitais katalikais visame pasaulyje, be savo struktūros turime unikalų kartų ryšį. Mano nuomonė tikrai unikalų yra tai sutinkama. Vienu metu toje pačioje organizacijoje ir tuose pačiuose renginiuose veikia tiek jaunučiai, tai yra jauniausi moksleiviai, 10-14 metų, tiek sendrugiai, 70-80 metų. Kiekviena iš šių grupių įneša savitą indėlį bendrą veikimą. Jų buvimas sudaro sąlygas būtent tą minėtam pilnutiniam asmenybės augimui ir veikimui, laiptas po laipto, einant per visas atitinkiško ugdymo pakopas. Pavyzdžiui, jau visai netrukus vyksta atitinkų federacijos suvažiavimas ir tenai lygiom balso teisėm dalyvaus ir moksleiviai, 14-15 metų davė įžodį, ir sendrogiai, 80-70 metų. Visi turi po vieną balsą ir kartu rinksime organizacijos pirmininką, valdybą, į kurią irgi, na, ten jau yra šiek tiek apribojimų, bet ir ten gali, pavyzdžiui, 25 metų ateitininkas jau gali būti federacijos pirmininku. Taigi, ateitininkiškas metodas kalba būtent apie tą tradicijų ryšį, suderinamumą ir papildomumą. Vėlgi, kyla grėsmė, jog viena karta užgoš kitą, ypač vyresnėjai, jaunesniuosius. Nors gali būti ir atvirkščiai, jaunesnėjai bandyti išstumti vyresniuosius. Taip, tai yra nuolatinė grėsmė. Taip pat, visa organizacija tokiu atveju atrodo nevienalytį. Aš labai suprantu, jeigu matai jos vyresnius narius, sendurgis turi vienokį įsivaizdavimą, jeigu moksleivius ir studentus kitokį. Vėlgi, pavyzdys Marijos radio laidos, kurias jūs girdite ir girdite labai skirtingų tiek moksleivių, tiek studentų, tiek sendrugių ir galite kartais netgi rasti netikslumų, prieštaravimų tarpusavyje. Vėlgi, kaip ir kalbėjau, tai yra ta laisvė veikti, kad mes leidžiame, na, paeksperimentuoti jaunimui, išbandyti šiek tiek avansų. Ir kita, kad, na, tai natūralu, tiesiog, kad neįmanoma visiškai suderinti visų, kad visi stovėtų viename lygmenyje, ypač kai skiria metų atstumas, patirties kitokios. Vieni matė dar atgimimą, kitiem tai yra jau gimę šį tūkstantmetį. Dėl to kartais gali tokiu kilti, iš išorės žiūrint, gali atrodyti, kad čia labai skirtingos organizacijos skirtingai veikia. Bet taip, ta įtampa yra. Bet manau, kad tai yra sveika įtampa. kuri gali sukurti tvarų produktyvumą. Būtent šitoje įtampoje, sujungiant vyresniųjų patirtį ir išteklius finansinius, tai sujungus su jaunimo energija ir idėjomis, tokiu noru pažinti, ėjimu į priekį, veržimusi, suklumpant, bet einant toliau, gali kurti tvarų veikimą ir, manau, ir yra vienas iš ateitininkų veikimų sėkmės receptų. Vėlgi, buvo galima pasirinkti eiti kitaip. Buvo galima dalyti tik jaunimo, 30 metų ir viskas, atiduoti ženklelį ir baigi organizacijoje. Galima buvo padaryti tik tai vyresnių. Nu, ten kol jaunas bręsti, bet kada subręsi pilnai arba tampi, nežinau, žymiu mokslininku ir sukurti organizaciją tik tai jiems. Ir tai buvo galima. Tai buvo galimybės ir kiek man yra pasakoja apie ateitininkų istoriją, tai buvo realūs pasirinkimai. Ir dalis organizacijų, kurios buvo visų kartų arba tam tikros, pamažu ir susiaurėjo iki tam tikros kartos tiesiog jų nariam, kurie kažkada buvo jauni, tiesiog sulaukus garbaus amžiaus ir natūraliai nebepriimant jaunimo su juo nebendrauti. Ne, ateitinkiškas metodas kalba apie tą ryšį, kad ir su savo minusais, bet kaip svarbu ir galinti užtikrinti tvarų organizacijos veikimą ir kas vėlgi, manau, yra gėris pats savaime. Kartu bendarbiavimas. Kaip vėlgi atsimenu popiežiaus Pranciškaus jau žodžius pasakytus Vilniuje, berods 2016 metais, kad kalbėkite su savo vyresniaisiais. Kalbėkite, bendraukite su savo senoliais. Tai ateitininkų organizacijų tai yra praktiškai įgyvendinama. Tai mes turime galimybę, vat, bus važiavimas ir na, jeigu jaunimas išdrys, o vyresnieji nepasikuklins, tai jie tikrai galės užmėgsti ryšį ir pabendrauti ir apsikeisti, papasakoti, vieni papasakoti, ką veikia dabar, kuo gyvena organizacija dabar, o kiti papasakoti, kuo gyveno prieš 30 ar net daugiau metų. Taigi, jeigu ateitininkai keistų lemputę, jie pasikonsultuotų su vyresniais, kurie jau turbūt daro tai daugybę metų, įsiaiškintų, kas anksčiau keitė, kas ką darė šioje srityje, pilna vaizda. Galbūt net atsivestų kažką iš vyresnių parodyti, kaip tą keisti. Na, o tie vyresnieji stengtųsi perduoti savo išimtį. Bet lemputę keisti visgi jau leistų pačiam jaunimui. Taigi, ir prieinama prie šešto principo ateitininkų, tai yra gėrio prezumcija. Šešto ateitininkų metodų principo yra gėrio prezumcija. Prezumcija arba įstikinimas, kad na, daugiau yra geros valios negu blogos. Nors yra už ką, bet nekaltinam pasaulio be reikalo, neužimame jame tik stebėtojo vaidmens. Taip, yra stiprių argumentų, kodėl neturėtume eiti į visuomenę, pasirinkti užsidarymą savo bendruomenėse arba, kaip esu girdėjęs vadinamąją, benediktinį pasirinkimą, suprask, užsidaryti į žongo civilizaciją, užsidarykime į vienuolynus, kad išsaugotume jos likučius, o po to atkursim. Ne, visgi ateitininkų metodo integrali dalis yra bandymas kiekviename gyvenamajame laike išvelgti pozityvių elementų. Aktyviai naudotis technologijų suteikimais įrankiais, taip netampat na, praeitininkais. Suprantame, jog įrankiai savaime nėra blogis. Klausimas, kaip juos panaudosi, su gera ar bloga valia. Tai atsispindi santykius ir su kitais žmonėm, netgi mums priešiškais. Einame, kur tik esame kviečiami. Mažu mažiausia pasikalbėti su tai žmonėm, nes daugumai galime būti vienintelis bažnyčios balsas. Jie ją neina, bet mes pas juos ateinam. Keliame mintį, gal kažką prasmingo su jais visgi galima padaryti, net jeigu atrodo, kad, nu, ir tikrai būna momentų, kai atrodo, nieko ne mes nepadarysim, bet galbūt bent kažką. Net į tą piktą stengiamės atsakyti geru ir gera valia. Vėlgi, šiek kyla pavojus, kyla susitapatinimo pagunda, dėl ko kartais esame patys kaltinami, na, pavadinkime, praskydimu arba kažkokiu tai pakitimu, kad pavyzdžiui, nebevasiduvavom tam tikrais principais, bendradarbiavom su žmonėmis, su kuriais, na, nereikėtų bendradarbiauti, netgi kalbėti. Visgi, ypač kol jauni, kalbam su visais, ypač kur yra kitos jaunimo organizacijos, stengiamės kalbėtis, nors ir kad ir kaip, yra nesutaikamų prieštarų. Ir kartu stengiamės išvengti to susitapatinimo pagundos, kad taip mes su jumis bendravom, bet nereiškia, kad mes viskam pritarėm tai, ką jūs kalbate. Taigi, grįžtant prie to klausimo, kurį nuolat kėlėme visos laidos metu, tai kaip ateitininkai keistų lemputę, na, tai visų pirma, vadovaudamėsi gėrio prezumcija, darytų prielaidą, jog ši technologija yra gera, nėra iš esmės atmestina ir svarbiausia, kaip bus panaudota, apšviesti vaikų kambariui ar kokiam blogam tikslui. Taip pat keistume lemputę kartu su žmonėmis, su kuriais galbūt nesutinkame, vildamiesi, na, manydami, kad, na, bent taip galime su jais kažko prasmingo nuveikti. Tai mes jų netmestume, bet iškotume bendro sąlyčio taško, vat galbūt mėgstame šviesą.
Taigi,
šešie ateitininkų bruožai. Šioje laidoje norėjau pristatyti, koks yra ateitininkų metodas, kaip mes darome dalykus, kaip ateitininkai pakeistų elektros lemputę. Taigi, ateitininkų metodas, šeši bruožai, laisvė veikti, pilnutinis veikimas, struktūra ir įžodis, tikėjimo ir gyvenimo ryšys, tradicijos ir kartų ryšio svarba bei gėrio prezumcija. Taigi, baigintis laidai, primenu, jog kviečiu siekti ateitininkų federaciją socialiniuose tinkluose ir skaityti daugiau panašių straipsnių ir portale ateitis.lt. Ten rasite ir tekstų, ir kvietimų, ir mūsų pajausite mūsų veiklos pulsą. Na, o jeigu šitas metodas sudomino, norite daugiau sužinoti, galite asmeniškai rašyti man, arba pabandyti jo gyventi, prisijungiant prie mūsų organizacijos, mūsų puslapį ateitinkai.lt, spauskite prisijunk, užpilkite anketą ir su jumis bus susisiekta. Tai ką, dar kartą, džiaukimės sulaukę šventų velykų ir garbė Jėzui Kristui.